Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun 8-aprel kuni O'zbekistonning katta qismida iliq va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Qoraqalpog'istonda va kechga tomon Buxoro viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Shimolda va cho'l hududlarida shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zon bo'lishi mumkin. Shuningdek, shamol tezligi 23-25 metr sekundgacha kuchayishi ehtimoli bor. Havo harorati kunning o'rtasiga kelib, respublika bo'yicha 28-30 darajani tashkil etadi. Bu me'yordan 8-10 darajaga yuqori bo'ladi. 9-aprelga o'tar kechasi O'zbekiston hududiga Turkmanistondan zich bulut qatlamlari kirib kelishi kutilmoqda. Buning hisobiga Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kechasi ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida kun davomida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati 28-30 daraja atrofida bo'lishi saqlanib turadi. Yakshanba kuni respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'istonda va Xorazm viloyatida beqaror ob-havo kuzatiladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi harorat 30-35 darajagacha ko'tariladi. Dam olish kunlari respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zon bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.